sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Tokomi 15h30 à Washington DC, 20h30 na Kinshasa pe Brazzaville, 21h30 na Lualaba pe na Itéli Mobimba ya SA Ecole Congo Démocratique. Pourquoi il a mon peboye boulam na bino banso na manaka na biso sango mokili lelo na sango na biso na lokota na Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, ou to Washington DC. Onzela Masini, Ezali Bongo, Fatou Makala la Alimasi, na Franklin Sidrak, na Lisa Likiaidi Sango, Sango Moki Lilo, et Pesa Melibino na Marius Mounga, pour Kabasango to Melibino Lilo. Mokolo mwa lelo na ingumba Goma na province ya Nord Kivu bayi police batiamaki na bisika bike na ntina ya kopekisa milulu miye, mangomba maike makana kikusala.
Aksyon na biso ya lelo ezalaki pona kosunga mapinga ya ekolo. On tokota to kreye lisusu konfizyon na kati ya populasyon. Tokbunda lisusu na mapinga na biso oyo toolo bato soutenir yango tolobi tozo kontinye kosolola.
Na ingumba Kinshasa jardin zoologique eye ezalaki kala esika ya turisme ya makasi ezali ya kobeba makasi mpembula matari azwi mukano ya kobongisa yango. Na bisika batumbuki pe basima mandoki bazwami na ituka Ituri société civile pe bavandi bafundi ba kompani ya bapaya kobenga na bango bisika bango basala kamusala na bango utukala.
Depuis soki mbula nini exploitation sala makana ba province na biso me okotika la komona te batongi ata ekol okotika la komona batongi ata centre de santé pona maternité ba mama ya mboka wana
lelo tozali vendredi saint tope mokolo mwa mitano e santu pona ba katoliko na manaka mabiso na lelo bozindo edi isango akosolana sango Christophe Yongo ya diocèse ya Molegbe na etuka ya Équateur. Tala masolo kitoko tobombe libino lelo tokolanda nyonso wana na bolayi na sima mwango nga moke kasi sika tolanda na ino basango na biso na mokuse na Edi Isango.
Sena ekolo Kongo Demokratiki ndini mabongisi ya kotia manzaka na mobeko ya kopesa misolo ya kotonga babwa penzela kati na ngunduka ya Kinshasa pe Brazzaville na ekolo Kongo Brazzaville ndima mipenzela moko na mabongisi ya kotia manzaka mpona boyukani na mumbongo kati na ekolo Kongo Demokratiki na ekolo Zambi lokola pe kati na boyukani kati na ekolo Kongo Demokratiki na Angola. Tutikali kaka na sena ya ekolo Kongo Demokratike pa iwapi mukano ya kotinda misala ya bulukuliki na mbanda kana ituka ya Equateur mondimami opo na mubulu mumemaki liwali ya muyikoli moko ya kelasi ya likolo poso moleki ezalaki sima na bitumba kati na bayikoli ya kelasi ya likolo opo baboyaki mutuya ya kufuta bakonzi ya biteyulu ya likolo bazali kosenga bayipolusu babetaki masasi pe moko na bayikoli akufaki na yango. Salam yango misenga maki lubi na senateur Banungu Ndumba Banteke. Bitumba makasi bingalaki kati na bavandi ya bagoma bina Kabuya pe na bina Shima na territoire ya Kanda na Kasai Oriental mosimo kwa kufaki sima na kozuka na machete mboka mibali eye etumbami elubi mukambi ya territoire Pascal Katanda na journal en ligne actualité.cd kwanda malubana ye bavandi ya mboka mibali ba kini na mboka nzinga nzinga nga mibali ya bagoma eye ewili la kama bele Uto 1892. MS mabungisi mamolongo po na bokolongo no elobi eti makono maye mapesa makate makominde kubuma mingi na kontinant ya Afrika na liyebisi na yangu ibinisi lelo UMS italisi eti makono maye makumi tupe mabumaki 37% ya batu na 2019 pe na 2000 ezala kibongonde 24%. Na Afrique du Sud motango ya bato bakufi na mpela pe na bozindi banda ku ekomi kama minei pe bato bazwi pasi bakomi koto tuku minei na moko elobi bakonzi ba mboka eye ezala kibongo sima na mpela ekasi kobeta pe kozindisa mboka na ituka ya Durban na KwaZulu Natal. Bitumba na Ukraine mingi kati na bato ba kutamaki ya kokufa na mboka Bucha ba bomama kimbi na masasi Tobi lilobu kambi ya polisi ya ituka ya Kiev, Andriy Nebitov, Kiev ezali kofunda Moscou na bobo miboye, lubi parlement ya Ukraine, elobaki ete ezali nde genocide, ba kambi ya bikolo mingi lokola Joe Biden ya ekolo Etats-Unis, be bayi Europa mingi, ba lobi ete yango pe ezali genocide pe basingi, etumbu likolo na Vladimir Poutine, tata mokonzi ya Russie, lobi Tambisi ya CPI, Cour pénale internationale a kitaki kukesika yango kalobaki ezali na bilembo ya génocide biye bimonisami. Ministre ya bobateli tope ya défense ya Russie andini ete masua ya bitumba ya Russie Moskia mazalaki na mai na munene pene na Ukraine mazindi ba Ukraine balobi bangonde ba betaki yango missile mibale pe ezindaki sima na yango kasi ba Russie baboyi yango pe balobi ete moto nde pelaki esika masasi mabomba makasi.
Merci Mingi Edi Sango pour Nabasango Nabiso na Mokuse, vous allez Kolanda, Sango Mokili Lelo, dans la Voix de l'Amérique, ou tout Washington DC. Lelo na ngumba Goma na province ya Nord Kivu bayi police batiamaki na bisika biso na tina ya kopekisa milulu miye mangomba maike makanaki kosala mokolo mwa lelo pona kanisa mampinga mafardese bayi bazali kokufa pona ekolo na bitumba pola ina fiston isemwami.
Masango mwe matiaka mbula matari panzili kolo, matosi maloba mokambia ngumba Goma oyu wapelisaki, bangoba sara milulu niyako kitana balabala, mukolo mwalelo elongo na bayimboka, natina yako lakisa na mapinga maFRDC ete, bazali na sima na bango na musala bazali kosala pona boloki kozongi sakimia. Toyo kajak sinzaira mokambia amka Kongo.
Totiki te pona kobanga metotiki paske aksyon na biso ya lelo ezalaki pona kosunga mapinga ya ekolo. Yango eti esengaki pon tokota to kreye lisusu confusion na kati ya population to gunda lisusu na mapinga na biso oyo to loba to soutenir yango tolobi tozo continue ko solola kambia ya province gouverneur ya province na biso to kozwa mwa programme ko senga population nyonso to sunga ma forces armées na biso po boka na biso ezwa kimia ke BCP ba pays voisins ba bazo entretenir ba bitumba na kati ya mboka na biso peuple congolais aza pre le lo ko appliquer article 63 pour na ko sauvegarder mabele ya mboka to sengi pe na gouvernement central ba réduire sensiblement ba salaire ba ministre na ba député po ba sunga mapinga na biso bango baza na salaire ya bien te po ba continuer ko sécuriser biso bien ba biloko wana mike basala ka ba tracasserie wana oyo okutani na police na butu na patrouille a botolio téléphone nayo ekosila tokozwa kimia te soki ba futi militaire na policier bien na mboka na biso
pona mukambia parti politique une affaire ya ngumba Kinshasa go de fois mwamba ezali ya motu ya makasi mapinga maikolo maye baite bayimbuka bazali sima na bango pwete baika mpiko po bitumba bisila toyo kaye
konta na bosenga ya société civile ya Nord Kivu pona kosoutenir mampinga lelo le 15 avril 2022 tolobi boye yali boso tozo felicite chef de l'état Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo pona makasi nyonso azosala po pe ezonga na mboka na biso mobimba ya mibale tosoutenir mampinga la biso peut soutenir peuple mobimba va soutenir va faire de ce pe kobota na ke kebitumba oyo ekozonga na place de uti toza sima ya société civile na peuple mobimba ya este ya pays oyo babundi po Congo na biso ekabwalate
na ngambu nango société civile na monoko ya Placide Nzilamba esakoli ete batondisami na mawa na komona bopekisi bwa milulu miye mpo na ye ezali lokola elembo ya bayimboka kolakisa bolingo na bango na mapinga ma FRDC pe motema malamu ya kosunga bango na musala ya bozo kimia na itano mobimba yetu ka Nord Kivu tola na Place Nzilamba
tango population lobby biso tokosala milulu po to accompagner po to soutenir ba soda ezako lobake population wana elinge soutenir état de siège kitumba ezali bakolonga makamunyoso bapesa kibango na cadre état de siège sans appui ya peuple eza exemple moko ya mabe oyo ya pesi na bato esengela katika batubala kisa na basolda na bangubala kisa na mapinga ke balingi yango eza bolingo ya solo ki teta desie jezo kweshuwe na Nord Kivu eza po na makambo wa boye batiki population e akompage bangote don to sengi na na maire de la ville atika ba bilenge atika ba mouvement citoyen ba soutenir mapinga na bango atuka biso le pesi biso pasi beto lobi na population bo soka boyi kokende ko komibo msapamba te botika me le pesi biso pasi arme zo sala musala kuna na Rutshuru na Beni pe na ba province mususu
to benga ki na tina ya likambulie maire ya Ngumba Goma commissaire supérieur François Mokosa Kabea alimbulele biso ete mibeko mipekisi milulu na eleko e ya des sièges talentina bayi pulusu bazalaki na nzela pote mibeko mitosama na moto nyoso ute Ngumba Goma Fiston Isemwami lolaka l'America.
Merci mingi Fiston Isemwami na bisika batomboki pe basimba mandoki bazwami na ituka Ituri société civile mpe ba vandi ba fundi ba kompani ya bapaya ko benga na bango bisika bango basala kamusala utokala sango yango epesa mili biso na Christine Abedito.
Na mboka bandegaido eye ezwami na territoire ya Mambasa bayi mboka bazali na mawa ya komona ete bapaya mingi mingi bayi ekolo shin bazali kobenga na batu na esika bazalaki kotimula wolo utakala pe bayi mboka bazali lisusu na ndingisa ya kokoma bisika bya kotimula wolo te bayebi lisusu te bakende wapi pe bakobika lulenge nini Ilunga Ngoi mokambi ya société civile ya bandegaido.
Ce qui se passe ici chez nous à Bandengaido, c'est regrettable. Il y a beaucoup de sociétés.
Et loko ezole kaawa ezali pasi ming ba société mingi ya ba chinois bazo benga na batu nesika ndaki sakimia mining etika laki kaka sit mibale ba uti lisusu kobotola ba imboka babika kana yangu
Isa Abubakar Molobeli Akimia mining lyoko lisanga ya ba chinois na bandegaido oyo etange mipe na kobenga na baimboka na ba mabulu ya wolo na bango asakoliete bango bazali na mikanda nyoso pe bazali kosunga baimboka na misala mike mike
ça c'est un des chantiers qui se trouve dans les sites
eza ba chantier ya Kimya mining tozo sale la mokanda pe surtout mibeko eza pasi koloba tozo benga na baimboka ba chinois ya Kimya mining bazali komito sa mingi mibeko nde tozo salela
c'est fait sur base des documents sur base de la loi
pona député national Jackson Aouse bapa ya mingi oyo bazali koluka wolo na Ituri bazali komone lande ba imboka o esengeli bapa ya wana basala pe ba projet ya tombwama ya etuka
makambo wana ekomi pas seulement exploitation ekomi pe na sabotage na kati ba richesse ou bien ba wolo biloko nyoso ezana kati ya mabele wana nzambe atia kango wana pona kosalisa bato bafandi wana me okomona depuis soki mbula nini exploitation sala makana ba province na biso me okotika la komona te batongia ta ekole okotika la komona batongia ta centre de santé pona maternité ba mama ya mboka wana donc si ya kondona lobby exact tous ces sont dans ma exploitation te il ne faut pas prendre ça tous on pona ezalo kole exploitation non non c'est un sabotage parce que ça les colo à piège parce que biloko mutozana ngo oyé ozui ngo nyonso à contrepartie ba exploita oba banga comme artisano ba sala kana maboko bazé sono place ya ko sala té ba machine comme partout parce que artisano wana ndé bas tangi sakabana na bango ba sala ka biloko muke muke activité muke muke pomboka ekende liboso vraiment tokotika té makambwana ekende liboso na kati ya mai nyonso ya Mambasa il y a des machines chinoises irumu ezaka kapona des ordres et tout mais ndenga omoni wale dubi ezaka mo stable ndenga omoni pe bakeli kuna donc moi je pense que sabotage wana il faut telema
osengeli ko eba ete eteni nyonso ya mabele ya ituka Ituri ezali na nkita ndakisa wolo palata mafuta ya mituka na misusu bunya République démocratique du Congo Christine Abedito pona mungongo ya America.
Merci mingi Christine Abedito. Na Ngumba Kinshasa jardin zoologique ezalaki kala esika ya tourisme ya makasi ezali ya kokufa penza na mibu ntuku motoba mileki zo ya Ngumba mokonzi ya RDC ebungisa banyama koleka nkoto minei na kama libwa etikali sika kaka na banyama pene na nkama moko pe lopango na yango etikala kaka ba hektare sambo Ngumba Kinshasa ezwi mokano ya kobungisa yango tolanda ndimbola na yango na Edi Isango.
Mokombo somo ko ezali kolala pe mpongi na yango ezali ata na likama ya kokata na te ezali pozo ya Kinshasa yambaka na yango lisusu batali penza te. Tolanda litato lili ya guide touriste ya zo ya Kinshasa Fiston Seleko.
Depuis cette période de la Covid zo a fait une grande chute.
Uto Covid ebanda zo ekoya penza makasi. Ikoma pasi komona bato mingi koya kotala lokola sikoyo kala bato mingi bazalaki koya kotala bitelo bizalaki koya mingi kasi sika tokiti mwa muke
mwa batali baye bakindaka na zo ya Kinshasa balelaka po banyama bazali mingi penza te kaka mikombo so muke banyoka pe bangando basi bakoma bampaka misusu kutu batiama awa utu 1938 bampaka sa pe bandeke touriste moko akuta makini na zo ya Kinshasa pe ya pesi ya ye litatuli Aisha Dia Sylvie.
Zoe kotala zo kasi banyama bazali na bango penza te bazali penza te kaka makako.
Nzoka nde bayimboka RDC bafutaka dolar moko na ndambo pe tike po na batouriste ya bapaya ezali dolar mibale na ndambo talo ya malamu kasi ezali kaka kobenda bitunu kuli ya batute. Mukambi ya zo ya Kinshasa apesi ya yindimbola toyoka Simon Dinganga Grandeto.
Appelé et la posée du zoo, c'est-à-dire que c'est là où il y avait le zoo avait
un tango penza zo et zalaki makasi tolo batango zo et tondaki na banyama tokomaki tina motango ya kotomitano ya lolenge ya banyama mpe koleka banyama kotomitano uto elekoena na lipanda mpe na bokei ya baebakelaka zo banyama bakomaki kosila.
Mukambi ya sika ya jardin zoologika oyo atiamaki na sanza ya mitano atie elikia mingi na mwango ya kubongisa yango. Tolanda lisusu maloba ya mukambi ya jardin zoologika ya Kinshasa Simon Dinganga Grandeto.
Mais avec l'âge des animaux vieillissent, avec le fait que...
Simana mibu, banyama bakoma pe mibange, bakisa pe lisusu ete banyama ya sika bakisa makate, montango na bango mukitaka. Kasi na bobongisi na yango, ntango toko silisa kubongisa bakaje tonda kwa banyama, peli banda, toko mema banyama basika na jardin.
Misalami ya kubongisa jardin zoologique mibanda ki mubu muleki, kasi uto tango moke, mizali penza kotambola malamote. Nzo kande bakonzi balaki kotundisa lisusu jardin na banyama, tango bobongisi boko sila.
Merci mingi Edi Isango. Bozali kolanda sangwa mukili lelo na la Voix de l'Amérique uto Washington DC. Lelo, tozali mokolo ya mitano pona ba Kristo, ezali vendredi saint, ba katoliko, mokolo ya mitano e santo. Ezali mokolo moye ya kolobela eloko nini elekaki pona ba katoliko pona yango Edi Isango abengaki Sango Christophe Yongo ya diocèse ya Molegbe na etuka ya Equateur, oyo azali na Kinshasa kati na commission éducation chrétienne ya conférence nationale épiscopale ya Ecole Congo démocratique tolanda bango.
Merci mingi ndeko lelo vendredi saint ezali kaka po ya kombo te kasi ezali mokolo mozali na tina mingi po ya bomoi bwa biso bato pamba te mokolo mwa vendredi saint ezali mokolo moye Yesu Kristu mwana wa Nzambe andimaki kotosa mibeko ya tata wa ye pe andimaki kokaba bomoi bwa ye po ya kobikisa biso baso. Bongo esalite na baye balukaki po ya kokanga ye, pote baboma ye, pote kombo ya ye eye banate, bakangi ye, pe babaki ye ukuruse mokolo mwa mitano, pe akufi mokolo mwa mitano, pote bango bamona te kombo ya ye eyo kana lisusu te, pe basepela te balongi Nzambe. Joka nde liwa na ye ukuruse, yangonde esalisi mokili mobimba elakisi te bokasi bwa Nzambe boleki liwa pe mwana wa Nzambe andimi kotosa mobeko mwa tata wa ye mpona kobili atosi ti na liwa pe na liwa ya kuruse Zambili na ntango ya kala liwa ya kuruse ezalaki mpona bayibi ezalaki mpona bato basala misala mabe kasi ye bo mwana wa Nzambe andimi atosi mutindo mwa tata wa ye ti na liwa liwa wana pote abikisa biso na masumu mabiso ye asalaki mabe moko te kasi po ya mabe mabiso bato bamokili bakangi ye banyonkoli ye babomi ye pe babaki ye okuruse andimi nyonso wana zambi azalaki na bolingo na biso pote abikisa biso bato ba mokili tala tina lelo kuruse ekomi nzete ya tina ya libiki po ya mokili mobimba kasi pona koyeba yango malamu kokanga yango malamu esengeli to banda mokolo mwa mine mosantu zambi mokolo mona butu ya mine mosantu ezali butu boye Yezu Kristo asangisaki bayekoli bayebaso azalaki na bango pe apesi bango mobeko mwasuka zambi ayebaki te ngonga ya ye ezokoma apesi bango mobeko mwasuka alobi bolinga na bino na bino bozala na bondeko okati ya bino bosalisa na bino na bino mpo te soki bosalisani bokolonga makambo mingi omokili mwaye mpe ndenge apesaki mitindo wana na bayekoli ba ye bakangi ye na butu wana babendi ye bakee na ye kolanda nzela ya diwa mpo te akufa okuruse
lelo ntango tolobi vendredi saint mpe mokolo ya mitano ya mosanto est ce que eza na liloba tosango message particulier ya mpona ntango oyo tozali kobika siko makambo eza esalemi ya yesu esalemi ya 2000 ans sikoyo lelo message particulier eza nini
message particulier ezali te kosepela mokolo moye mwa mitano mosantu ezali tina ya boyambi bwa biso mpe soki moto nyonso oyo andimi yesu kristo ayebi nzambe mpe andimi nzambe obomoi bwa ye ayebi te akelami na nzambe mpe ayambi yesu kristo lokola mobikisi moto wana asengeli komanyola mokolo mwa lelo ayeba te mokolo moye yesu kristo akabaki bomoi bwa ye mpo ya kobikisa biso yango amanyola mpo te ye mpe asala te ngai ndenge nini nasalaka mpo te nakaba bomoi bwa ngai mpo ya bandeko basusu bandeko tovandi na bango tozali na bango mokolo na mokolo ngai nasalaka nini mpo na koluka libikili ya bango ete baninga bazala malamu nayebaka komipesa mpo ya koluka bolamu bwa baninga soki tomanyoli bongo soki moto nyonso ayebi bongo tembe te mokili mwa biso mokobongwana mpe makambo ya malamu makozala mingi tala mboka mobimba epai boyoyoka bitumba kuna bazoboma bato kuna bato bazokufa kuna makambo ndenge na ndenge makambo ya mabe maleki mingi bongo biso banso soki toyambi mpe tondimi te yesu kristo akabaki bomoi bwa ye mpo ya kobikisa biso biso te toluka te na mobeko moye apesaki biso jeudi saint te tolinga na biso na biso soki tolingani biso na biso mpe moko moko wa biso andimi te akaba bomoi bwa ye mpo ya baninga mokili mwa biso mokotonda na esengo mpe tokokende liboso
sango yango ozoloba etali kaka bakristu to mpe na bato basusu banso batikali na mokili bango bakozwa nini
natondi mingi likambo yango litali kaka biso bakatoliki te etali moto nyonso oyo ayambi nzambe obomoi bwa ye mpe ayambi te yesu kristo akabi bomoi bwa ye mpo ya kobikisa biso ozala katolike to ozala katolike te me soki oyambi nzambe obomoi bwa yo oyebi te nzambe nde mokeli wa yo etali biso banso etiki moto moko pembeni te basusu bakosepela mokolo mwa lelo basusu bakosepela te kasi biso banso oyo toyambi nzambe toyambi mpe yesu kristo lokola te akabi bomoi bwa ye mpo ya kobikisa biso na masumu ma biso biso wana banso tosengeli komanyola mokolo mwa lelo toloba te yesu kristo alongi liwa mpo na kopesa biso libiki biso mpe tobunda te tozonga lisusu na liwa te kasi tobunda te po bomoi bwa biso tolongola mabe tokolongola nyonso te kasi ata toluka te tokutola mabe obomoi bwa biso misala mabe tokutola yango mpo te biso moko tobika malamu mpe bandeko basusu bika malamu tala wana nde ekozala na litumba mingi mpo na biso kasi soki moto ayoki kaka alobi nayembi nabini nasepeli mpo na mokolo moye kasi amanyoli te mpo te akamata mikano mpo na bomoi bwa ye asali eloko moko te
na bokuse penza milulu ni bino bosala ka lelo yuza katoliko ba msupi basala ka me bino ba katoliko bosala ka nini
lelo to zadi ko kumisa kuruse nzete ya kuruse oyo e kabeli biso e longa likolo ya mabe omokili moye pe likolo ya jiwa to biki po na kuruse wana Yesu Kristo ayambaki ba bomi yo kuruse denga atandi maboko na epo na kubiki sabiso baso ilunga ya hewana ndere pesi biso libiki lelo ya ngo tuzali kumanyola peko sepe
me lelo tuzolo bana mukili ya lelo makambo nyusu tuzolo bandengi ni mutakwe kuchango penza na bomo ina ye na achango na bomo ye abika yango
malamo mingi pote biso toro sare la yango obomo ye wabiso esengibu ti moko moko wabiso abanda kumituna ngai eloko nini na salaka zambi mokolo mwanine Yesu Kristo alobi bolinga na bino na bino mobeko monene atikeli biso mobeko mwa bolingani soki tolingani biso na biso moto na moto akolukate asala mabete po ya moninga wa ye lokande soki totali bomoi bwa biso lelo moto ya kopenda nzela na moninga aleka azalite moto nyonso alingiti yende azala malamu baninga wayo kapasi ngai nde na sepela baninga bazala na mawa zoka te sengeli ti moko moko na biso na nzela ya kuruse wana amanyola mpona baye bato ebele bakangemi na boroko bayebi ntina ya kapo basali te bakangemi na lokuta na boroko kasi baoyo bazali babebisi bamona bazotambola bazosepela bazoika malamu bato ebele bazosala mombongo na bango na bosembo kasi bao wana bakende mosika te bao bazoyiba ango bango wana nde bazosepela bazovimba omokili moye okande mokolo mwalelo ezali te moko moko wa biso amanyola te ngai nasali nini na ndeko wa ngai po te akoma ndenge akomi mokili moye mokomi na kakabwe ngai nasali nini participation na ngai eloko nini ngai nasali po te mokili moko maboye bandeko bazoyoka pasi bato bazobomana bato bazokufa na nzala ngai nasali nini mpona kobikisa bango mpe nasala nini po te makambo wana masila o mokili tala ndenge moko moko wa biso asengeli komanyola obomoi bwa ye po te tokundola mokolo yango malamu
matondo mingi tatala be merci
Kishasa kuliko landa VOA Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sango mukilo na la voix de l'Amérique uto Washington DC to komina suka ya masolo to bombela kibino mukolo mwalelo na suka masolo ya mutu ya isengeli koyeba lelo na engumba Goma na province ya Nord Kivu bali police batia maki na bisika biso na tina kopekisa milulu mie mangomba maike pakana kikosala na bisika batumbuki pe basimba manduki bazwami na ituka Ituri société civile pe bavandi bafundi ba kompani ya bapaya kubenga na bango bisika bango basalaka musala uto kala ngomba Kinshasa jardin zoologique oyi zalaki na isika ya tourisme ya makasi ezali ya kukufa pe ba mbula matali azimo kano ya kubongisa yango tala basango kitoko tomela kibino mukolo mwalelo totondi bino botondi lokola bolanda kibiso bisika nyonso bozwami tokutana bino lisusu mukolo mwa yambo na ngonga ya 18h ya Kinshasa pe ya Brazzaville po na basango na biso esusu soki tokomela kibino lilo na bandako na bino ezalaki na lisalisi ya Fatou Makala la Alimasi na Franklin Sidrak na lisali si ya Edi Isango sangwa mukililo epesamela kibino na Marius Muhunga boku kipi kola na basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com ubusa na pete kola ike page na biso Facebook na tombe libino weekend elamu buchika na malamu.